aktuelnosti. O uzrocima rata u Siriji, o Asadu i Isilu, interesima velikih sila, odnosima na Bliskom istoku i mogućim rješenjima sukoba, govori Zlatko Dizdarević, bivši ambasador Bosne i Hercegovine, jedan od najboljih poznavalaca stanja u zemljama ovog regiona, autor emisije Radan Škipina.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Tema naše današnje emisije aktualnosti je situacija u Siriji, na Bliskom istoku i izbjeglička kriza. O ovoj temi danas će govoriti uvaženi novinar, publicista i diplomata, gospodin Zlatko Dizdarević, koji se odazvao našem pozivu i ovdje u našem studiju i narednih 50 minuta govorit će o svim bitnim stvarima o ovoj temi. Gospodine Dizdarević, dobrodošli. Hvala vam što se odazvao našem pozivu.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Gospodine Dizdareviću, Sirija krvari 4 godine, Bliski istok mnogo duže. Vi ste u vašoj višedecenijskoj novinarskoj i diplomatskoj karijeri na Bliskom istoku pisali, slali upozorenja, obavještavali i slali sliku Bliskog istoka, jednostavno upozoravali da se ne desi ovo što se desilo. Uz već postojeće aktere u sirijskom ratu, evo, posljednjih 15-20 dana uključila se i Rusija, naravno na poziv predsjednika Bašara al-Asada. Je li, gospodine Dizdareviću, to na pomolu ili je već počeo Treći svjetski rat?
Pa ne mislim da je počeo Treći svjetski rat, ne mislim ni da će početi, jer nije to tako jednostavno danas započeti, naprosto zato što se ta vrsta rata ili bilo kakvog globalnog rata ne može izolovati na jedan prostor i ne može se od njega spasiti čak ni onaj koji bi ga započeo. Prema tome, naprosto ne mogu da vjerujem, ni ljudski, ni profesionalno, ni kako god hoćete, da ta vrsta ludila dominira svjetskom politikom, mada je svjetska politika, po mom dubokom uvjerenju, poprilično dekomponovana, poprilično rasturena i svedena na neke realnosti koje su daleko od one mudre svjetske politike koja je postojala nekad, bez obzira i na hladni rat i na sve ostalo. Dakle, ne mislim da jeste, ali jeste u pitanju jedno dosta opasno igranje rizicima, živcima iz razno raznih razloga. To je sad velika priča zašto je to tako. Međutim, ono što se meni u ovom času čini još uvijek, bez obzira na to što je ovaj ulazak Rusije pomakao cijelu priču radikalno unaprijed u odnosu na ono gdje je bila ranije, postoje dvije varijante. Naravno, koja će prevladati je pitanje, što ja volim da kažem, za milion dolara. Podjednako argumenata ima i za jednu i za drugu. Prva je varijanta da će ipak prevladati razum. Bez obzira na interese, bez obzira na sve, stvar se približava jednom opasnom prostoru u kojem se može, na kraju krajeva može se desiti incident najobičniji na nebu ili na zemlji, koji će povući za sobom histerične reakcije s jedne i s druge strane. Dakle, jedna je varijanta da nadvlada razum, da se shvati da je ipak prošlo vrijeme monocentrizma i vlasti samo jedne velike sile na planeti. Sviđalo se to nekome ili ne, druga sila se vratila. Zašto je bila pogrešna procjena na prvoj strani da se nikad neće vratiti, ja zaista su vjerovali da se nikad neće vratiti. Druga stvar je što ta sila, govorimo o Rusiji, da se ne bavimo eufemizmima, što Rusija nije sama. Mi pod pritiskom informacija koje imamo i ciljanog drila svjetskih medija, mi uglavnom imamo uvid u ono što se hoće da bude uvid, a ne vidimo ono što neće da se vidi. A neće da se vidi da Rusija nije sama u ovoj cijeloj priči. Ja ne govorim uopšte ni u kakvim ideološkim kategorijama, ni u kakvim političkim interesnim, govorim jednostavno kao čovjek koji posmatra i zaključuje i vjeruje svojim očima. Dakle, Rusija ne kao ideološka kategorija, nego kao pogled na odnose u svijetu, kao realnost svjetska, u tom kontekstu, kažem, nije sama. Na toj strani, uslovno rečeno, su i Kina, i Iran, i taj BRICS poznati sa Brazilom, sa Latinskom Amerikom,
sa Indijom,
sa Južnom Afrikom i tako dalje, tako dalje. Dakle, u pitanju je jedan globalni trenutak u svijetu u kojem mnogo toga ne može više potkošu. Ne kao, ponavljam, ne kao ideološka kategorija, nego kao realnost. Svijet se globalizirao na jedan način koji se vraća kao bumerang. Dakle, ali o tome ćemo malo kasnije. Dakle, jedna varijanta je da se shvati da je to tako, da se shvati da nema rješenja za planetu samo temeljem diktata jedne strane, jednog koncepta, bez obzira na to kakav on bio, temeljem uvjerenja da je samo jedan model na svijetu ispravan i da ga treba provoditi, da drugi nemaju pravo na svoje nastranosti na kraju krajeva i na svoje običaje, svoju tradiciju, svoju istoriju. Dakle, ako se to shvati, onda se može ući u fazu potpuno druge vrste, fazu dogovaranja, fazu na kraju krajeva podjele plijena na drugačiji način. Može se vratiti jednom međunarodnom poretku koji je postojao, koji je po mom dubokom uvjerenju srušen danas u odnosu na ono kakav je bio, evo recimo vrijeme kada su se Ujedinjene nacije stvarale. Pogledajte povelju Ujedinjenih nacija, onakvu kakva je bila kada je organizacija stvorena, i pogledajte šta je danas ostalo te povelje de facto, iako niko neće da kaže da je ona promijenjena. I u vezi sa suverenitetom, i u vezi sa intervencijama unutar suverenih država, i u vezi sa granicama i nepovredivosti granice, tako da je. To je dakle jedna varijanta. Druga varijanta je pesimistička. Ukoliko nema dovoljno hrabrosti da se prizna da ovo kako je danas ne može da opstane, ukoliko nema dovoljno hrabrosti da se neki krugovi histerični, jednoumni i tako dalje izdignu iznad jednog osjećanja da imaju pravo na posebnost, da imaju pravo da uređuju svijet onako kako oni hoće. Dakle, jedna situacija u kojoj se neće prihvatiti da Zapad nije jedini na svijetu, da Amerika nije osnovno jedino mjerilo na svijetu. Dakle, ako tu ne bude spremnosti za razumijevanje realne situacije, onda će se zaoštravati svi oni elementi koji mogu dovesti do katastrofe. Ja nisam, nažalost, siguran, temeljem događaja u posljednjih nekoliko sedmica, nisam, nažalost, siguran da u ovom času još uvijek prevladava ta spremnost da se prihvati realnost. Još uvijek je tu suviše uvrijeđene iznenađenosti, pa čak i šokiranosti kako je moguće da nam se ušlo u naš prostor. A nepotpune nespremnosti se razgovara o tome zašto je to vaš prostor, a nije i nečiji drugi. Zašto vi imate pravo na nešto što drugi nemaju? Zašto postoje dobri teroristi i loši teroristi? Zašto vi imate pravo na svoje prijatelje tamo, a drugi nemaju pravo na svoje prijatelje, čak i u interesnom smislu? Dakle, sve su to kategorije koje sad isplivavaju na površinu, koje nisu stvorene sad, nego su jednostavno bile potiskivane, podrazumijevale su se iz pozicije postojanja samo jedne megasile, a svi ostali bi trebali da budu poslušnici. Dakle, nesvijest o tome da to više nije planetarna realnost može da bude jako opasna.
Ipak, neki od političkih analitičara kažu da i jedna i druga velika sila, dakle i Sjedinjene Američke Države i Rusija, manje su posvećene rješavanju problema fanatičnog terorizma, a da mnogo više daju na očuvanju prestiža, pokazivanju snage i traganju za interesima. Hoću da vas pitam, u stvari, kakve je poruke Rusija poslala zapadu, zapadnim zemljama, ispaljivanjem krstarećih raketa iz Kaspijskog mora sa razdaljene od 1500 km i je li moguć brzi poraz Islamske države ulaskom Rusije u rat?
Vidite, to sve skupa jeste element demonstriranja sile, naravno da se ne lažemo. Nije ni Rusija u toj cijeloj priči samo zbog Asada. Asad i Sirija su kolateralna priča u ovome svemu. Sirija je, o tome možemo posebno, u pitanju je jednostavno razlika u interesu. Američki interes, da pojednostavimo stvari, evo ako hoćete do karikaturalnosti, američki interes nije ugrožen ISIL-om u onoj mjeri u kojoj ruski jeste. Rusi nisu toliko energični i toliko jaki u Siriji danas zbog Asada samo i zbog Sirije. Rusi brane Kavkaz. Ideja američke geostrategije zasnovana na tim projektima koji su pisani, koji postoje, koji su definisani, spominju se tu i Brzezinski i Robert Kagan i mnogi drugi iz 1989. 90. itd. Ideja je osvajanje prostora svjetskih resursa metodom proksi ratova. Proksi rat je nešto što znači nećemo mi slati naše vojnike, nego ćemo proizvoditi haos na terenu koji treba da uđemo, pa kad proizvedemo taj haos, onda ćemo poklapati prostor onako kako hoćemo. To mi vidimo. To je metod koji je primijenjen u takozvanim arapskim proljećima, koje sam ja od početka rekao da su farsa i na kraju krajeva pokazala su se na kraju isključivo kao način da se sekularni sunitski režimi u arapskom svijetu, i to oni koji su bili najjači kao režimi i kao organizacija uprkos nedemokratičnosti lidera itd., što je tačno, da se sruše i da se na njihovo mjesto dovedu takozvani umjereni islamisti kojima bi se moglo vladati. U slučaju Rusije sasvim je izvjesno da bi pobjeda konzervativne struje u zapadnom svijetu, korporativne, bankarske, prije svega, da bi pokazala apetit u sljedećoj fazi i prema Rusiji. I prema destabilizovanju Rusije, ja govorim Rusije kao prostora resursa, kao prostora energije, kao prostora geostrategije, dakle ponavljam ponovo niz kakvih ideoloških privrženosti svemu tome. Dakle, treba znati da je danas u ISIL-u, da su najjače snage u ISIL-u i operativno najjače i po vojnoj sposobnosti i po svemu tome zapravo ljudi sa azijskih prostora, ljudi sa bivših sovjetskih prostora. Čečeni su udarna pesnica, recimo, u vojnom smislu u ISIL-u, Turkmenistanci i ostali. Sasvim je izvjesno da bi neporaženi ISIL se širio prema Kavkazu. Kao što se širi danas prema Jemenu, kao što se širi prema Libiji, dakle širi se na prostore koji su prethodno destabilizovani iznutra, poticanjem opozicije i fašisoidne, vidjeli smo to u Ukrajini vrlo precizno, ubacivanjem onda takozvanih nevladinih organizacija koje u velikoj većini služe kao upaljač u tim takozvanim narandžastim revolucijama, plus obavještajne službe, plus novci, plus sve to skupa. Prema tome, Rusija naprosto mora, kao jedan važan element cijele operacije u Siriji, Rusija mora da eliminiše taj ISIL i razne ISIL-ovce. Mi govorimo o ISIL-u kao osnovnom primjeru tamo, ali takvih organizacija, ne takvih, ali raznih sličnih organizacija te vrste ima kog god hoćete. Proizveden je taj potpuni haos tamo. U tom haosu se stvaraju svaki dan i nove organizacije i svaka budala napravi sebi svoju grupu od 15-20 ljudi koji ime takozvane ideologije ili ne znam ovog onoga, zapravo pljačka, ruši, nameće svoje. Plus ovo što je organizovani, naravno, element ISIL-a. Dakle, Putin naprosto mora da se obračuna na tuđem terenu sa onima koji će mu doći u dvorište sutra ujutru ako se ne obračuna. Tu vrstu, u tom smislu ja kažem, tu vrstu opasnosti za sada Amerika nema na terenu Sirije. Njihovi interesi su potpuno druge vrste. A naravno da imaju, naravno da imaju geostrateški interese jedni i drugi, koji su vezani i za prostor, i za izlazak i kontrolu Mediterana, i za naftu, i za gaz, i za sve to skupa. I tu se onda dolazi do priče zašto Asad nije valjao, kao što nije valjao Saddam Hussein, kao što nije valjao Gaddafi, kao što nisu valjali ostali, a skinuti su u ime demokratizacije ljudskih prava, što je čista farsa. Prema tome, hoću da kažem da ruski ulazak u Siriju jeste naravno odigran na jedan način koji je bio iznenađenje za Amerikanci, iako nije trebao da bude, svaka bi normalna analiza pokazala da će do toga doći. Putin u svemu tome ima nešto što je na međunarodnoj sceni, sviđalo se to nekom ili nešto na međunarodnoj sceni, legitimirano njegovim nastupom u Ujedinjenim nacijama, gdje je pozvao sve ostale u alijansu protiv terorizma pod broj 1, pa ćemo nakon toga da uđemo u politički proces u kojem ćemo da razgovaramo onda čak i u sudbi Asada ako treba. Ali se u ovome času on poziva na nešto što je za razliku od intervencije Zapada u Siriji legitimno po međunarodnom poretku. Druga je stvar što je taj međunarodni poredak srušen, ali to neće niko da prizna. E pa ako nećete da priznate da je srušen, onda se morate toga držati. Na tome, to može da izgleda kao igra, kao cinizam, ali taj cinizam ste tražili i on je tu. Dakle, prema postojećem međunarodnom poretku, strana sila može da interveniše na prostoru druge države jedino u dva slučaja. Jedan je kad Savjet bezbjednosti Ujedinjenih naroda donese odluku o tome, i drugi je kad vas zove legitimni predsjednik jedne države. Također sad postoje tumačenja da je cinizam kazati da je Asad legitiman. Pa jeste legitiman. Legitiman je zato što je prvo imao izbore, drugo što su te izbore, ako hoćete, ja sam u to vrijeme bio tamo, što su te izbore pratile posmatračke misije međunarodne, sastavljene od predstavnika iz 30 zemalja, među kojima su bili predstavnici 4 zemlje Evropske unije, koji su kazali da su izbori bili korektni. Eto me, to je tako. Da li se to nekome sviđa, to je druga priča. Putin je to kazao kad je trebalo kazati. Temeljem toga se angažovao onako kako se angažovao. I sad je naravno iznenađenje. Druga je stvar, naravno, čisto sad u taktičkom smislu, u strateškom smislu, u vojnom smislu, druga je stvar što je odigrao i na da tako kažem, zbunjenost i nespremnost Zapada na tu operaciju.
Pa i NATO alijanse.
I NATO alijanse, ali i ta zbunjenost ima svoje korijene. Nije ona iz neznanja njihovog, nego je zbog toga što su im za noge kao uteg vezani neki njihovi interesi druge vrste u regionu. Kao uteg su im bili vezani za noge i Turska, i Saudijska, Turska koja im je važna kao čuvar južnog krila NATO-a, i Saudijska Arabija koja im je važna kao osnov petrodolara na kojem počiva savremena ekonomija Zapada, i kao Katar koji je leglo muslimanske braće i preko kojeg se u ideološkom i političkom smislu mogu obavljati neke druge stvari. Dakle, ne možete udovoljavati i Turcima, a imati alijansu sa Kurdima u sjevernoj Siriji, a da to sve skupa bude bez nervoze. Ne možete udovoljavati, ići u sporazum sa Iranom, sa najboljim namjerama, jer Iran jeste faktor u regionu i ne može se bez Irana ništa rješavati, a prenabregnuti histeriju Saudijske Arabije kad se Iran spomene iz opet njihovih internih razloga itd. Dakle, ta opterećenost zapadne politike na Bliskom istoku pojedinim interesima i parcijalnim interesima i partnerskim interesima sa raznoraznim njihovim partnerima je predstavljala zapravo tu otvorila je taj prostor, da tako kažem, nespremnosti za reakciju na konzistentan potez Rusije, nespremnost da se na to odgovori. Ne možete stvoriti ISIL i naoružavati ISIL iz jednog razloga i onda sutra kazati idemo u borbu protiv ISIL. Ne možete tvrditi da da, da postoje tamo takozvana Free Syrian Army koja ne postoji, a donijete odluku o 500 milijuna dolara koje imat ćete da ih opremate, a onda nahvatate 60 njih svega u toj cijeloj operaciji, pa onda ti 60 koje naoružate, opremite i obučite, pošaljete preko granice, oni se ili predaju tamo odmah ISIL-ovcima ili ih ovi uhvate kao taoce. Dakle, sve su to neke fluidne situacije koje je Putin mudro iskoristio i uletio u taj prazan prostor, demonstrirao svoju silu koja je evidentna za sada iz vazduha i posebno sa tim krstarećim raketama. Ne možete da slažete javnosti da kažete da su 4 rakete bez veze pale u Iran, pa se onda dokaže i iz Irana, i iz satelita, ili ne znam odakle da je u pitanju budalaština. Sve su to gesti nespremnosti da se odgovori, zbunjenosti, koji na kraju krajeva u svjetskoj javnosti kod običnih ljudi ojačavaju respekt i poštovanje prema onome koji je odlučio da kaže ja ću sad uže to, da to satarem, i to radi. I ne možete isto tako da kažete na političkom ideološkom planu da jedna loša stvar može da se brani bez obzira na to što je ispred nje neka druga loša stvar. Pa molim vas, u istoriji je Churchill koji je bio jedan od najistaknutijih antikomunista 40. i 38. i 39. i tako dalje, je shvatio da je od njegovog antikomunizma i od komunista koje je on mrzio najviše na svijetu, da je fašizam gori. Pa se hladno i glatko svrstao na stranu borbe protiv fašizma, pa je 45. kad su porazili fašizam, se opet vratio na svoje pozicije i nastavio svojom politikom. Prema tome, zašto se danas ne može kazati idemo svi da srušimo terorizam i fašizam koji postoji na Bliskom istoku, pa kada ga sataremo, onda ćemo sjesti i razgovarati šta ćemo dalje. Ne može, zato što taj fašizam i taj terorizam islamistički, ne znam kakav drugi, odgovara strategiji, ciljevima, politici i tako dalje, i vi bi sad i jedno i drugo. Mislim, to je ono što u politici ne može i što je, po mom dubokom uvjerenju, ponavljam po peti put, bez ikakvih ideoloških svrstavanja i opredjeljenja, ali to je ono što je za jednog posmatrača sa strane, koji je unutra, potpuno jasno. I ono što je posebno važno u svemu tome, to prepoznaju obični ljudi u cijelom svijetu. I to više nije stvar onih kategorija bivših u vezi sa, ne znam, Rusijom ili sa Staljinom ili sa komunizmom ili sa nekomunizmom i tako da. To je stvar elementarne logike u kojoj možete da trenirate um ljudski pritiscima raznoraznim, medijskim ili ovakvim, onakvim, do određene granice. Stvari počinju da pucaju onoliko koliko je interes, koliko je zapravo internet izuzetno snažan alat u pranju ljudskog uma, kada se koristi negativno, ipak je činjenica koja nadvladava svojim pozitivnim elementima i zahvaljujući kome ne možete sakriti te stvari onako kako neko misli da može.
Kolika zbunjenost vlada među aktivnostima zapadnih zemalja u odnosu na ovo što se dešava zadnjih 15-20 dana, najkonkretnije na sirijskom ratištu. Govorimo samo dvije informacije koje sam izdvojio. Pojedini mediji objavili su da su Katar i Saudijska Arabija ponudili 300 milijardi Rusiji za smjenu Bašara al-Asada. Istovremeno, Sjedinjene Američke Države odbile su zahtjev Rusije da Medvedev na čelu delegacije vlade Rusije stigne u Washington i uzvratno da delegacija vlade Sjedinjene Američke Države otputuje u Moskvu radi razgovora o sprečavanju i stajanju na put terorizmu. Da li će ovakve aktivnosti, ovakav pristup ubrzati pobjedu nad Islamskom državom? Šta je u stvari Islamska država?
Vidite, prvo da vam govorim da malo prokomentarišem ova primjera dva koja ste spomenuli prvo. Znate, to što Saudijska Arabija i Katar nude 300 milijardi dolara i tako dalje, to je tipični potez nekoga za koga u životu ne postoji ništa drugo osim dolara, koji je, da ih je ne znam koliko, potroše se i šta ćemo onda. I dakle, tipični dokaz jednog potpunog odsustva bilo kakvog istorijskog iskustva u prosuđivanju svjetskih odnosa, međunarodnih odnosa itd. Prema tome, to je jedan amatersko politički gest koji ne može da prođe ne samo u Rusiji, nego ni u jednoj ozbiljnoj zemlji na svijetu koja ima ambicija da štiti svoje interese okolo onako kako se to istorijski uvijek i radilo. Ova druga činjenica, ova druga vijest prema kojoj Amerikanci nisu, odnosno odbili su da prime delegaciju Rusije na pregovore ili da oni pošli svoju delegaciju u Moskvu, pokazuje nešto drugo. U svu ovu zbunjenost i ovo sve skupa koje sam spominjao, sasvim je izvjesno da ipak postoji jedan nivo komunikacije među njima i nivo dogovaranja. Na kraju krajeva i zna se da vojni komiteti zasjedaju i dogovaraju sa praktičnim stvarima, da im se ne sudaraju i oni gore, mada oni to tako kažu, ali razgovaraju i mnogo ozbiljnijim stvarima. Ja mislim da je poprilično jasno jednima i drugima da će se prije ili kasnije ući u političke pregovore o tome kako da se priča završi. I mnoge stvari koje se danas dešavaju i na terenu je zapravo zauzimanje pregovaračke pozicije. Uvijek je uoči početka političkog dijaloga bilo bitno ko će na terenu da zauzme jače pregovaračke pozicije. I mislim da su Amerikanci prilično logično odbili u ovom času delegaciju Rusije zbog toga što procjenjuju da njihova situacija na terenu nije onoliko jaka koliko oni misle da bi trebalo kako bi se ušlo u pregovore. Tačno je da je u ovom trenutku situacija na terenu dominantno u korist Putina i to za njih nije povoljan trenutak za pregovore. Prema tome sačekat će se još malo kada oni procjene i ako procjene da imaju drugačiju situaciju, onda će itekako prihvatiti i Medvedeva ili nekog drugog, ili i oni će otići u Washington i tako dalje. Što se ISIL-a tiče, meni je tu priča prilično jasna i ona nije nepoznata. Druga je sad stvar koliko je ko prihvata ili ne. Ja sam sticajem okolnosti doslovno bio na tom prostoru kada se ISIL, prvi kad se prvi put čulo za ISIL, dakle bio sam ambasador u Jordanu sa pokrivanjem diplomatskim i akreditacijom ambasadorskom u Siriji, u Iraku i u Libanu, što znači ja sam praktično skoro svaki 7 dana išao u jednu od te tri zemlje ili vrlo često Damask je od Amana sat i 15 minuta auto, mi smo u Damask išli maltene jednom sedmično jer je Damask bio izuzetno ugodno mjesto za življenje i za komunikaciju i za susrete i tako dalje. Beirut je dan danas najbolja osmatračnica na Bliskom istoku i u Beirutu ćete saznati mnogo više o svim tim zemljama na Bliskom istoku nego u njima samima. Prema tome i Beirut je bio na domak i znam kad se pojavila prvi put riječ ISIL ili Idiš u to vrijeme jer je ISIL zapravo bio jedno krilo Al-Kaide zaduženo prevashodno za Irak. Onda su se oni prebacili u Siriju bez odobrenja za Zawahirija, čovjeka koji je nasledio Osamu Bin Ladena na čelu Al-Kaide. On je poslao upozorenje njima da se vrate u Irak gdje im je mjesto, a da Al-Nusra frontu ostave Siriju da završavaju njihov dio posla tamo. Ovaj je to odbio, došlo je do raskola itd. jer je bilo jasno da Sirija postaje urgentan problem onima koji su uopšte započeli cijelu tu priču na Bliskom istoku. A Sirija je postala problem zbog toga što Asad nije pao onako kako je bilo predviđeno da padne u roku od mjesec dana, ili dva ili tri najviše, kako je pao Saddam Hussein, kako je pao Gaddafi. Pokušalo se sa Egiptom, pa je smijenjen je Mubarak, ali je greška napravljena iz drugih razloga koja je posebna priča sa Egiptom. Prema tome, jednostavno je u to vrijeme svako ko je bio spreman da uđe u bitku za rušenje Asada je bio dobrodošao. I svi su oni bili naoružavani, logistički podržavani, politički podržavani, vi se sjećate tadašnje priče o formiranju, i sve je to bilo van institucionalno što se tiče Ujedinjenih nacija. Sjećate se priče o formiranju prijatelja Sirije, sjećate se priče o naoružavanju aviona koji su letili iz Zagreba za Jordan, a zna se gdje su završavali. Dakle,
oprosti, sve to proksi revolucija, naravno, onda kad je Asad odbio arapsko proljeće.
Naravno. Nije reći sam o tome da je Asad odbio arapsko proljeće, ja sam doslovce u danu u kojem je počelo to u Deri, dakle gradu na granici sa Jordanom unutar Sirije, nas smo trojica kolega, četvorica zapravo, ambasadora, bili smo taj dan tamo, jer se još uvijek i moglo i na kraju kraja imali smo neki status koji nam je to omogućavao. Tačno je da je to krenulo u ostalom kao i sva druga arapska proljeća, pod navodnicima, jer su se ispostavili vrlo brzo kao zime, a ne kao proljeća. Počinjalo se sa istinskim uvjerenjem dobrog dijela, prvenstveno mladih ljudi, studenata, intelektualaca i običnih ljudi, da jeste vrijeme da se pokrenu neke stvari, da se promijene neke stvari, da se uradi ono što se govorilo da je cilj arapskih proljeća. Međutim, malo je ko shvatao da su to operacionalizirane stvari izvana, da su se konci vukli izvana i da je šou ukraden posle 7 ili 10 ili 15 dana. I mi smo gledali jednostavno svojim očima kako je prvi dan tu bilo nekoliko stotina mladih ljudi koji su demonstrirali. Tu noć je Asad javno rekao na državnoj televiziji da poziva delegaciju tih demonstranata da dođu u Damask da se razgovara o pravednim motivima i razlozima njihovog demonstriranja. Međutim, sutra danas su se upetljali sa strane razno razni, od toga da se show preselio u centralnu džamiju, da su se pojavili operativci sa razno raznih obavještajnih službi. Drugi, treći dan su zapucali snajperi s jedne i druge strane na jednu i drugu stranu, što je naravno bio upaljač. Jasno je da je bilo možda stvari koje su se mogle možda mudrije odraditi kao reakcija, ali je stvar očigledno vrlo brzo postala instrumentalizovana i odjednom su se pojavili ni iz čega, kao kobajagi nije, dakle, i naoružani i dobro organizovani i vrlo brzo vojno opremljeni i tako dalje, raznorazne organizacije koje su bile očigledan dokaz da stvar nije ni slučajna, ni spontana, ni tek tako organizovana. Ponavljam još jednom, pošto Asad nije pao onako brzo kako se očekivalo, a postoje vrlo precizni, jasni razlozi mene, bar što se tiče zašto nije pao, jednostavno zato što je imao podršku u narodu, a imao je podršku ne zato što su ga previše volili, nego jednostavno zato što je postalo vrlo brzo jasno da mu kao alternativu suprotstavljate najgore teroriste i vrlo brzo koljače. Prema tome, potpuno idiotski bilo u svakoj geostrateškoj procjeni vjerovati da će običan čovjek u bilo kojoj zemlji na svijetu, umjesto nekoga koje nedemokrata, koje autoritaran, koje takav kakav je, da ćete njega zamijeniti na izborima sa nekim koji od njega gori 10 puta. Na tome, to je stvar unutrašnje situacije. Ne treba zaboraviti da Sirija nije zemlja primitivnih ljudi. Sirija je zemlja koja je imala vrlo razvijen sistem obrazovanja, socijalne zaštite, koja je imala vrlo jaku srednju klasu, trgovačku klasu. To su bili ljudi koji misle svojom glavom, koji imaju tradiciju, koji su bili istinski sekularna država. Dakle, ne vještački ko što se neki drugi pokušavaju prikazati. Kod njih vjera zaista nije bila instrumentalizirana ni na kakav način u političke svrhe. Ja govorim, dakle, u principu kako je to sve skupa tako. I kad vi dođete odavde, tamo ja sam bio nekoliko puta u posljednje dvije godine, bio sam prije dva mjeseca posljednji put u Damasku, kad vi tamo pokažete čuđenje nad nekim činjenicama iz realnog života vezani za međuvjerske odnose, za sve to skupa, jednostavno shvatite da vi reagujete iz naše perspektive odavde, a da ljudi to jednostavno, to ljudi još uvijek tamo ne razumiju o čemu pričate. Vi imate Umayyad džami, najvećoj džami u Damasku, četvrtoj po značaju i po redu u islamu, pod kupolom Umayyad džamije imate grobnicu Jovana Krstitelja, imate grobnicu Huseina rodoslovnika šizma, imate Saladina koji je sunit, kurd i tako dalje, tako dalje. I kad vi pokažete eto tako divljenje pred tom činjenicom što je to tako, ne razumiju čemu se divite. Jer je to apsolutno normalna stvar za jednu državu i za jedan Damask koji je najstariji živi grad na svijetu i u kojem je to tradicija. Prema tome, to su sve elementi koji su koji su bili baza na koju vi sad odjednom nakalemite ISIL ili takvih koliko hoćete organizacija, slijepo imajući kao cilj samo to srušiti Asad. Pošto ga niste srušili, pošto koga su naravno podržavali logistički i Rusija i Iran iz svojih geostrateških razloga, onda je ta s jedne strane podrška ISIL-u rasla sve više i više, oni su jačali sve više i više od jednog trenutka kada su se vjerovatno otkinuli i kada su stvorili nešto što je bitno različito od Al-Kaide, kada su uveli u tu cijelu priču mit o kalifatu, mit o nekoj žrtvi od prije nekog stotina godina, mit o tome da su uskraćeni, mit o tome da treba da naprave to što oni hoće da naprave i tako dalje. A kako se na mitovima proizvodi šta god hoćete, to vam je poznato.
A u međuvremenu imali smo urušavanje ili nestajanje Palmire, tog antičkog grada.
I ne samo Palmire.
Palmire djeste, ubistva, krađa artefakata i mnogo čega. Je li islamska država, možemo staviti znak jednakosti sa divljaštvom i fanatizmom, uz tu ideološku odrednicu koju govorite o stvaranju kalifata i kakva je struktura tog?
Pa vidite, nije u pitanju samo divljaštvo. U pitanju je vrlo lukavo i mudro odigravanje na nešto što je realnost na Bliskom istoku. Realnost Bliskog istoka je ogromno osjećanje poniženosti, pogotovo mlade generacije tamo. Znate, Bliski istok je, da razgovaramo barem u kategorijama od posljednjih 100 godina, Bliski istok je uvijek bio prostor pljačke i krađe. I samo je zato služio. Sve ostalo su kolateralne priče u toj velikoj priči. Dakle, Bliski istok je zapadu služio za otimanje nafte i gasa od trenutka kada su ta karbonska goriva postala dominantna u energetskoj bazi svijeta.
Ako je Asad nacionalizuje, to je bilo vlasništvo države i
naroda. Doćemo do toga. Dakle, prvo je pljačka. Drugi element, vrlo, vrlo važan u toj geostrategiji, da biste tu pljačku mogli da realizujete, vi ste taj prostor morali držati neobrazovanim, nemodernim, ako hoćete čak i primitivnim, jer jednostavno dozvoliti tom prostoru da koristeći svoja vlastita blaga se uzdigne na jedan adekvatan civilizacijski nivo, znači dozvoliti im da naprave države koje će jednog dana kazati pa vi ne možete da uzmete od nas barel za $3 kako vam pada na pamet. To je suština cijele priče, sve ostalo su alati. Dakle, priča je pljačka, priča je nedozvoljavanje da se digne na noge, i to je proizvelo ovu situaciju o kojoj govorim. Proizvelo je jednu strašnu frustraciju. Tamo je riječ o stotinama miliona mladih ljudi, mlađih od 30 godina, koji nemaju apsolutno nikakvu perspektivu, koji nikad neće dobiti nikakav posao, koji nikad neće moći dostojanstveno da žive. Negdje u životu postoji neka crvena granica do koje to može i preko koje više ne može. A s druge strane, obijest korporativizma i tog financijskog kapitalizma je postajala sve veća i veća. I sa treće strane, u našoj generaciji, u mojoj generaciji, na planeti je broj stanovnika porastao od 2,5 miliona do 7,5 miliona danas.
Milijardi.
Na istoj količini energije, vode i hrane i ostalih resursa, i to degradirane vode i degradirane hrane. I krenuo je taj stampedo pljačke preostalih resursa. U tom stampedu pljačke preostalih resursa se prešla svaka mjera koja je morala da proizvede kontrareakciju. Dakle, nije u pitanju samo primitivizam i divljaštvo, nego je u pitanju jedno duboko osjećanje poniženosti, jedno duboko osjećanje eksploatacije koja više ne može potkošu. Na to je neko mudro odigrao priču i o kalifatu, i o obećanju povrata dostojanstva, pa makar i na drugom svijetu. Kad to pomnožite sa religijom, kad to pomnožite sa neobrazovanjem, kad to pomnožite sa raznim tipovima koji su spremni da to modeliraju kako hoćete, onda dobijete to što dobijete. Oni su, za razliku od Al-Kaide, koja je bila teroristička organizacija koja se bavila terorističkim operacijama, pojedinačnim terorističkim operacijama, za razliku od Talibana koji su bili instrumentalizirani i oformljeni i napravljeni da bi se srušila Rusija, odnosno Sovjetski savez u Afganistanu, ovi su sada ponudili to nešto malo više i organizaciju, i vi imate sad unutar prostora u kojima oni vladaju, imate i neke forme države, institucija i tako dalje, i tako dalje, uz ovo sve prethodno što sam rekao.
Koliko je to osmišljena organizacija, govori i podatak, odnosno izjava jednog od američkih generala, on je čak i portparol američke vojske, koji je priznao da je navodni idejni vođa Abu Bakr al-Baghdadi u stvari izmišljena ličnost i da je njega glumio neki stari glumac. No, kada govorite o pljački resursa na Bliskom istoku, neminovno je kazati kakva je uloga medija. Jedne prilike ste rekli da je uloga medija danas da ili nešto proizvedu ili da sruše i da djeluju na um ljudi.
Pa vidite, uloga medija je jadna. Ja čak mislim da više onog novinarstva u onako profesionalnom smislu kako je postojalo ranije, ne mislim kod nas samo nego uopšte u svijetu, zapravo više nema. Danas zaista, naravno, čast izuzecima, postoje sjajni portali, postoje sjajni pojedinci, postoje sjajni novinari i tako dalje i novine. Ali generalno gledajući, zabezeknuli biste se kada biste znali kako se danas dogovaraju sadržaj nekih novina koje su nama bile, u mojoj generaciji, koje su bile pojam slobode, demokracije i tako dalje i tako dalje. Vi imate samo jedan podatak da je recimo u Americi je do prije 10 godina, 15, da su svi ili većina, velika većina najznačajnijih medija su bili u vlasništvu nešto oko 60 korporacija i organizacija. Danas su u vlasništvu 5 korporacija. A sve te korporacije su zapravo produžena ruka vlasti, odnosno ako hoćete da budem brutalno precizan, vlasti u rukama tih korporacija. Danas su najsposobniji diplomati koji su bili prije 10-15 godina poznati na međunarodnoj sceni kao diplomati, kao ambasadori, kao ne znam šta. Svi su danas u korporacijama, niko više nije u diplomati, zato što je moć tamo. Na tome, mediji su doista, govorim generalno, ne pojedinačno, postali su produžena ruka korporativnih interesa. Na kraju krajeva, kad se to svede na sasvim lokalni teren u našoj maloj, sitnoj, jadnoj igri svega toga, pogledajte ko su danas vlasnici naših medija. Nisu nikakvi više ni komiteti, ni ministarstva, ni ne znam ko, nego su trgovci, nego su pivari, nego su prodavači cigle ili ne znam čega. Prema tome, kakav vi interes drugi možete očekivati od njih, osim tog sitnog malog ekonomskog interesa, koji se naslanja na malo veći interes u našim oligarhijama, gdje se također takozvana politika vodi isključivo na temelju interesa, i to za razliku od velikih svjetskih korporativnih, na temelju malih, sitnih, lokalnih interesa, jaranskih, familijarnih, stranačkih itd. itd. Prema tome, mediji odigravaju strašnu ulogu, ali je ta uloga utoliko teža, ne zato što se ta uloga realizuje preko golog, brutalnog laganja u vezi sa činjenicama. Riječ je kod velikih medija, kod velikih korporacija u svijetu, riječ je o nečemu što ja zovem pranjem uma. Dakle, nije riječ o tome što ćete vi slagati u vezi sa faktom, nego je riječ o tome što ćete stvoriti jedan kontekst u kojem počnete da razmišljate nesvjesno i sve što čujete onda se ugrađuje u taj kontekst. Ja ponovim vrlo često priču koja mi se desila dva puta, evo sad posljednji put i sada prije 2 mjeseca kad sam bio u Damasku. Ja sam došao u Damask, došao sam u hotel u koji sam uvijek odlazio i koji i danas postoji, koji je sjajan, mali butik hotel sa 12 soba, koji su napravili se dvojice sirijskih arhitekata na temeljima stare jedne zgrade iz prošlog vijeka. Otvorio sam svoj laptop, konektovao se sa Parizom, sa mojom jako dobrom prijateljicom koja je profesor, koja je prevodilac, koja je intelektualka i tako dalje, jer je sa svojim mužem i sa djecom, kad su nam bili u posjeti, bili smo zajedno u tom hotelu i u Damasku, da joj kažem, evo mi sjedim u hotelu Beit el-Vali, pored mene je čaša vina, razgovaram s tobom, Ja, prva reakcija je bila, kaže, lažeš. Kako rekao, lažeš? Mislim, ne razumijemo čemu tu reakciju, nismo mi u takvoj situaciji. I ona kaže, izvini, molim te, refleksno sam ti to rekla, zbog toga što ovdje u Parizu među mojim prijateljima, intelektualcima, novinarima, profesorima, ne postoji niko kome bi ja sad rekla, evo, moj prijatelj Zlatko sjedi u Damasku, pije vino u Starom gradu i sa mnom komunicira Skype-om. To je ono što ja govorim opran um. I jednostavno, na temelju informacija koje nam dolaze, vi imate jednu sliku koja je već formirana i koje nismo svjesni. To je da ljudi ne vjeruju u stvari koje postoje i vjeruju u stvari koje ne postoje. Jer je to projekat. Taj projekat je sastavni dio ukupne priče o onome što nam se dešava.
Gospodine Zdaroviću, 4 miliona je izbjeglih ljudi iz Sirije od 2011. kada je počeo sukob. Koliko ih je sa Bliskog istoka, niko više ne zna. Sa sjevera Afrike, zapadne zemlje nisu snašle ni sa ovom izbjegličkom krizom. Ima li joj kraja?
Pa vidite, spominje se cifra od 50 miliona ljudi koji su u statusu izbjeglice danas. Ja ne mislim da se zapadne zemlje nisu snašle. Zapadne zemlje nisu ono što misle za sebe da jesu. Ni na nivou organizacije, ni na nivou principa, ni na nivou međuljudskih odnosa i humanih odnosa itd. Izbjeglička kriza je otkrila realnost u vezi sa zapadnim svijetom, a nije stvorila novu situaciju, ovakvu kakva je. Da nije bilo izbjegličke krize, valjali bi se neke laži u vezi sa nama, sa organizacijom, sa humanošću, sa spremnošću da odreagujemo ovako i onako. Ali nije ni to slučajno što je tako. Znate, sve je to sastavni dio jedne globalne promjene odnosa u svijetu, jedne uopšte pobjede interesa nad svim ostalim. Mi imamo ovdje kod nas ljude koji su prije 20 godina bili u istoj situaciji. A među njima je, koliko hoćete, onih koji su spremni da vam kažu, ma mrš, dalje od moje kuće. Prema tome, promijenio se sistem vrijednosti. Promijenili su se odnosi. Svijet je bio konstituisan na drugim temeljima nakon Drugog svjetskog rata, oslonjen na optimizam pobjede nad fašizmom, odnosno poraza fašizma. Na tim talasnim dužinama su formirane neke druge vrijednosti. Humanističke vrijednosti su bile dominantne nad vrijednostima golog interesa. Nismo se prepoznavali po tome koliko ko ima, nego kakav je ko čovjek, mnogo više nego danas. Postojali su, budemo realni, postojali su i neki sistemi, neki režimi koji su čvršće držali to pod kontrolom. U tom smislu da su državni projekti bili drugačiji. Državni projekat 45. je bio izgraditi, ujediniti se, obrazovati se itd. itd. Danas je državni projekat kod nas podijeli, odvoji, dvije škole pod istim krovom. Ja sam sad pitao vašeg kolegu koji me je doveo do ovdje, da li postoji između onog Sarajeva u kojem ja živim i Lukavice, da li postoji jedno jedino prevozno sredstvo, gradsko, zajedničko, regularno i tako dalje, ne postoji. Prema tome, u svemu tome je stvoren, kažem ponovo, jedan potpuno drugi sistem vrijednosti. Kaže, znam, za školu je samo onaj koji nije ni za što drugo. Treba znati, a ne biti obrazovan. A znati se podrazumijeva kako uzeti, kako ovo, kako ono. U takvom jednom sistemu došli smo dotle da onda nemamo ni mehanizme za primiti čovjeka u nedači, ni sistem koji će to da predvidi za u buduće. Izbjeglica će biti sve više i više, ne samo iz Sirije. Izbjeglica će postati prirodni fenomen, ako ništa zbog promjene klime. Prostori koji su danas dobri za življenje će za 20 godina biti nemogući, pa će se ljudi seliti ili obrnuti. Evropa se nije snašla, a nije se snašla zbog svoje klaustrofobije, zbog svoje sebičnosti, zbog svog refleksa da u svakoj teškoj situaciji samo treba se zatvoriti, čuva svoje pare i baš je briga za nekog drugog. A to su sve činjenice i elementi koje se ne mogu gurati po tepih. O njima treba sjest i razgovarati uz preuzimanje podjednake odgovornosti podijeljene na svakoga od nas i naravno uz jedan sistem koji će poštivati neke elementarne činjenice. Ko može dođe, ko ne može, ne možeš nigdje ući, ni u tuđu kuću ne možeš ući, a da nemaš nekakav osnov, da nemaš nekakav razlog, da nemaš nekakav dokaz, tako da. Niko neće da vam kaže danas da je pola ovih izbjeglica koji nisu iz Sirije. Tu se sad ukrcava. Iz Albanije i sa Kosova ima oko 50.000 ljudi, 60.000 ljudi. U ovom času, prema podacima nekim koji postoje. Dolaze ljudi sa Balkana, idu ljudi iz Rumunije, idu ljudi odavde, da ne govorim Afganistan, Pakistan, Afrika i tako dalje, tako dalje. Afrika je sljedeća nagazna mina. To je milijardu stanovnika koji su u onom stanju u kojem su ovi na Bliskom istoku prije nego što je do svega ovoga došlo.
Među stotnama hiljada, eto, govorim i o milionima izbjeglica, osim djece, žena koje vidimo na snimcima, ima i dosta mladih muškaraca koji su vjerovato i u Siriji prošli vojnu regrutaciju pa i vojnu obuku. Kome su sve pripadali nema evidencije. Interesuje vaša ocjena koliko su oni ciljna grupa ekstremistima za razno razne.
A vidite, svi izbjeglički kampovi na tom prostoru su apsolutno ciljna grupa. I prostor u koji se ulazilo organizovano, svjesno, jer tamo je koncentracija frustracije i to je najbolja regrutna baza za što god hoćete. Prema tome, tačno je da su izbjeglički kampovi i u Jordanu, i u Libanu, i u Turskoj bili prostori u koje su se ubacivali ovi koji regrutuju ekstremiste. To je pod broj 1. Pod broj 2, znate, to što kažete regrutovanje tamo i nisu regrutovani, i to je sastavni dio našeg osjećanja i poistovjećivanja tamošnje situacije sa situacijom kod nas, recimo. To se tamo raspalo ciljano i svjesno ima nekoliko godina. Nema ni rekrutacije, ne zna se čak ni više ni ko je protiv koga, osim onoga ko jeste već bio u armiji i koji je unutra. To je jedan haos u kojem ljudi jednostavno, vrlo se često postavlja pitanje, pa zašto ne ostanu da brane svoju zemlju? Vi nemate više taj osjećaj tamo šta je vaša zemlja, jer je do te mjere unutra svega i svačega sa razno raznih strana i danas je to neko ko je možda vama bliže, a sutra neko ko je neko sasvim drugi i tako dalje. Prema tome, ljudi su jednostavno došli u situaciju da su nakon četiri godine, nakon prve godine gdje su se nadali, pa druge godine u koje nisu vjerovali, pa treće godine u koje nisu mogli, sad je došlo jednostavno dotle da ljudi više odlaze bilo gdje tražeći pukotinu kroz koju mogu da se prometnu da bi otišli negdje spašavali koji život i svoju djecu i njihovu budućnost. Prema tome, to je jedna stvar. Druga stvar, ja naravno da među ovima koji su otišli, koji su došli u Europu već, naravno da ima njih koji su bili i Isilovci i Nusra i peti i deseti, pa su se sad pritajali kako misle, ne mogu se pritajati, mislim, pronaći ih neko jednog dana. I već postoje organizovane grupe koje tragaju za njima, polako idu prema Europi, koje nisu organizovane u državotvornom smislu i tako dalje. Ima to jednostavno desperadose koji idu za onima koji su im poubijali nekoga bližnjeg. Ali generalno gledajući, ne vjerujem ja da ISIL šalje svoje operativce kroz njih u Europu, prvo zato što oni imaju svoje operativce u Europi. Imaju ih sasvim dovoljno za svaku vrstu operacije. Naravno, nije ideja ISIL-ova da ide u frontalni rat protiv evropskih armija, ali onoliko koliko im treba, on toga imaju. I u Parizu, i u Londonu, i u Beču, i u Sarajevu, na kraju krajeva, ako hoćete. I čak i na ovim mjestima gdje ne vole da kažu da imaju. Imaju i u Hrvatskoj, i u Mađarskoj, i tako dalje, i tako dalje. To je jedna stvar. I druga stvar, čisto ako hoćete profesionalno, operativnom smislu, budalaština je poslat neko koji je transparentno ISIL-ovac, poslat ga na put gdje će imati najmanje četiri kontrole, nekakve ovakve ili onakve, na koje ga mogu prepoznati. I peta stvar, i kada dolaze, oni ne dolaze više tim kanalima, nego dolaze poslovnim kanalima, dolaze kanalima koje im omogućavaju čak i kod nas ljudi, ako će institucija za novce, a ne zbog nečeg drugog, dolaze ljudi koji ne idu u džamije, ljudi koji će popiti piće pred vama i tako dalje, tako dalje. Suviše je to ozbiljna postala i sofisticirana priča da bismo je pojednostavljivali na način na koji je to bivalo ranije. Prema tome, nema rješenja za tu cijelu priču mimo onoga što je sjajno rekao mali dečko od 12 godina iz Sirije, izbjeglica. Završite rat u Siriji, omogućite nam da tamo živimo normalno i obnovimo našu državu, mi ćemo se vratiti nazad. Ali sad pitanje, da li ta ideja koja je jedina normalna, koja je jedina logična, koja je na kraju krajeva na nivou dečka od 12 godina, da li se ta ideja može uklopiti u ovaj svijet koji je danas ovakav kakav je? Nažalost, ja nisam siguran.
Eto, s time ćemo završiti ovaj razgovor. Jedino vaša procjena ili kad se može očekivati prekompozicija Bliskog istoka, o čemu ste govorili na početku ovog razgovora, kad bi moglo doći do te neke mirovne konferencije na kojoj bi se znale granice eventualno novih država i povratak izbjeglica?
Pa teško je to reći, evo rekao sam da se vratimo na sami početak u zavisnosti od toga hoće li Zapad biti spreman da prihvati potrebu tog načina rješavanja svega toga, a da bi prihvatio mora se odreći nekih svojih apetita velikih. Prema tome to je pitanje korporacija, sistema, novog svjetskog poretka. Tehnički se rat može završiti u Siriji, ali se stvar neće riješiti sve dotle dok jedna strana misli da ima pravo da uzme od druge šta god hoće, koliko god hoće i da ovi drugi moraju da šute.
I evo za sami kraj, kada ste govorili o tom novim vrijednostima koje se stvaraju, ja ću citirati ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova, koji je rekao da će Rusija i dalje sprovoditi samostalnu multivektorsku politiku koja odgovara nacionalnim interesima. Gospodine Zarović, hvala vam lijepo što ste odvojili vrijeme, pristali za razgovor za program Radija Republike Srpske i još jednom vam se duboko zahvaljujem.
Hvala vam, bilo mi je zadovoljstvo.
Poštovani slušalci, proteklih 50 minuta za program Radija Republike Srpske o temi situacija u Siriji na Bliskom istoku i izbjeglička kriza govorio je uvaženi novinar, publicista i diplomata Zlatko Dizarević. Hvala za pažnju.